Velkommen til Hvad drikker Lillelund på Kulturmødet Mors. Jeg hedder Palle Weis og er redaktør på Avisen, og ved siden af mig sidder Niels Lillelund, som I sikkert alle sammen kender, Jyllandspostens mad- og vinanmelder. Og ja, som sagt, vi har glædet os. Og jeg ved, I alle sammen har fået et glas, så skal vi ikke starte med at skåle?
Skål!
Og Niels, så kan du måske fortælle os, hvad det er, vi drikker.
Ja, det kan jeg. Vi drikker en vin ned fra Pfalz, som er...
I Tyskland.
Det er i Tyskland, ja. Det er det, og det er det sydligste vinområde der. Altså alt er jo syd i Tyskland. Men det her, det er helt nede ved Baden, og jeg er nede ved Alsace. Det er også nede ved Wiesbaden, hvor jeg rejser ned på søndag for at smage en masse vin.
Ja, det er hårdt.
Og det er, ja, det er, det er hårdt. Ja. Det er nemlig hårdt, ja. Og det er nede ved Worms, apropos alt det her med ytringsfrihed, der hvor Luther blev erklæret fredløs, for de tog ham hen. Så det er jo et historisk sted. Det, jeg skal ned og smage, det er vin for det, der hedder VDP, altså den officielle tyske organisation, og der stiller de krav ikke kun til en masse ting med druer og udvælgelse og marker og finhed. De stiller faktisk også krav til, hvad det må koste. Mm. Eller hvad det skal koste. Det skal have en minimumspris. Og det her, det er en anden type mennesker. Det er sådan nogle unge vilde, der laver vin på deres egen måde. Som I kan smage, så er vi ikke ud til noget decideret naturvin, men det er lavt svovlet. Det er stadig en trokken kvalitet, men jeg vil tro, der er en lidt restsukker i os, som der, det der må være. Det er jo sådan en tysk tradition, de kalder det med et godt ord, lieblich. Altså elskelig, altså det her med, at man får en lille smule sødme også til sidst. Den holder kun 11,5%. Så jeg håber, I vil være enige med mig i. Nu er det ikke mig, der har valgt vinene, men jeg synes i hvert fald, at det er sådan en meget, meget behagelig eftermiddagsdrik, den her. Og som sagt, 11,5% betyder også på, at den ikke er gæret helt tør.
Og nu er det jo... Altså, jeg spørger jo altid, hvad koster den?
Ja, men det har jeg heldigvis for en gang skyld fundet ud af. Den koster... Nu har vi jo fået de her viner over fra Limfjordens Hus, men hvis man skal ud og købe dem, så koster den her 120 kroner hos dem, der hedder Lyodi. Altså, det er jo det her franske begreb, Lyodi, det betyder et sted med et navn. Så det er ikke så fint som en klassificeret mark og sådan noget, men det kunne være en mark, der hedder Bjarnes Mark eller et eller andet, eller har historisk navn typisk. Det er en vinimport, som er startet af Jeppe og Philip. Jeg kan desværre kun Jeppes efternavn, så det lyder bare som om, ja, det er mine gamle venner. Men de er arbejdet op på Sølund og Kro, og så er de altså gået en helt anden retning. De har lavet sådan en vinimport, der især arbejder lidt med naturvinen. Det er jo tit, dem findes der nogle af, der arbejder med sådan de unge og vilde. Jeg kan huske en gang, jeg var ude og anmeldte en restaurant, og så fik vi en champagne, og så spurgte min hustru, kan du gætte, hvad det her er? Så sagde han, jeg kan ikke gætte, hvad det er, men jeg kan gætte, hvem der importerer den. Og det havde jeg, faktisk ret i, altså man kan simpelthen kan smage en stil. Mm. Og Jeppe og Philip Hedlund, de er ikke helt ligesådan, men man kan godt mærke, at vi er i det land. Ikke?
De har en stil.
Ja.
Vi skal også have lidt mad på et tidspunkt.
Ja.
Men altså, vi har jo i tidens løb lavet podcast om vin til lam og til eksotiske oste og til ribeye. Den der ribeye har vi jo talt rigtig, rigtig meget.
Ja, den må vi jo ikke have med her.
Det er lige præcis ikke, fordi i dag fik vi jo... Det er en klar opgave. Det skal være lokalt og grønt. Og så der står sådan lidt her foran os nogle østers og noget ceviche, som vi skal have. Men nu er vi jo også på kulturmøde, Niels. Så vin, er det kultur?
Ja, altså det er det der i høj grad. Mm. Og især kan man sige, at vin fører jo til kultur. Altså hvis man tager derned til Tyskland, hvor vi skal hen, så skal man ikke rejse ret langt for at finde den vingård, som Karl Marx' forældre ejede, for eksempel. Og hvor de brugte nogle overskud derfra til at støtte hans studier.
Så der er jo
en relativt verdenshistorisk beslutning, kan man sige, om man ville hjælpe ham videre på vejen. Ja. Og der, hvor jeg skal lander i Frankfurt, så kører jeg ned, og så tager vi lige til smagningen i det, der hedder Casino Kurhaus. Der sidder jeg i den samme roulette-sal. Mm. Som der, hvor Dostojevski tabte alt, og der, hvor han skrev den berømte kortroman Spilleren. og så videre, og så videre. Og vi talte jo forleden om Ungarn og om hvordan først den muslimske invasion og senere den kommunistiske besættelse havde betydet noget for vinens udvikling og sådan noget. Så vinen hører sammen med kulturhistorien på den måde, fordi den har stået tæt på de mennesker, der boede der. Så, det er og jo også derfor, kan man sige, når vi taler mad om vin, at det er så tit, at den lokale vin smager godt til den lokale mad, hvis man tager til Alsace, og så kan man drikke en ret syrerig risling til sauerkraut, etc. etc.
Men skal vi smage på noget af det her?
Nu smager vi på østers. Jeg begynder med den, der ikke er noget på naturel, og jeg skal slet ikke have citron på, eller noget som helst.
Den smager af hav.
Det gør den.
Skal den også. Og hvad vil du drikke til den? Ja, nu drikker vi...
Ja, jeg vil ikke drikke champagne. Lad os se på det her. Det går udmærket.
Det går jo fint.
Det er nemlig en god aftale.
Ja.
Jeg har jo fortalt dig om dengang, jeg var på tur med en kollega, og hvor vi var på en stor frokost, og der var det ham, der skulle køre, og næste dag, så var det mig, der skulle køre, og der blev vi kun budt sådan nogle fingerglas rundt omkring.
Det var hos en fedt røv. Ja.
Så hvad hedder det? Men den næste østers er jo så fyldt med tabascosauce, og så, når vi så taler om at kombinere mad og vin, så er det i virkeligheden en prøve, der hedder vin til tabasco. Fordi hvis du hælder tabasco-sauce på noget, så kan resten være lige meget.
Fuldstændig.
Og det er jo værd, det skal man huske, når man bare spiser sætter
tabasco.
Ting sammen.
Hvad skal vi drikke til tabasco?
Det er så det gode spørgsmål.
Cider måske?
Ja, det kan være, at vi skal gå til den lokale cider.
Altså, det er jo der, hvor kulturen kommer ind i det, fordi den er for fur.
Og det ved du alt om. Kan du ikke fortælle om fur?
Fortælle om fur?
Ja, det er dig, der kommer på fur.
Jeg kommer ikke fra fur, men jeg kommer her til på fur.
Du er ikke fra, men på.
Fur er en fantastisk ø, som ligger lige her, hvor den kan ikke anbefales nok. Og jeg kender sådan set kun fur og bryghus. Jeg kender ikke den der cider, men den er
på æbler.
Den er lavet på samme vand, og det er jo furvandet, ikke? Ja. På fur og bryghus, der kan man købe sådan nogle flasker, så står der furvand. Dem tager de 35 kroner for. Mm. Og så spurgte jeg engang, er det ikke det, der kommer ud af vandhanen?
Jo. Det på men altså, den hedder Cassiopeia, altså møde mig på Cassiopeia.
Ja. Nå, skal vi prøve tabascoen og
cider? Ja, det kan være, vi skal prøve det. Det er tabasco.
Det er tabasco, ja. Knap så meget hav, ikke? Mm.
Ja. Det kan man godt lade være med at sige, men den smager i hvert fald meget af æble, den her.
Ja, det gør den.
Og det her
den
cider...
Godt. Ja, den smager godt.
Og det der cider, det har vi også haft et afsnit om. Igen, det kan man gå ind og finde, hvor vi kun smager på cider.
Ja.
Og det, jeg husker, da vi skulle optage det program, der havde min cool søn sagt til mig, det måtte vi egentlig godt lige lave optag på en fredag, hvis det var. Ligesom han vil gerne overtage resterne. Og det siger han ellers ikke om som så meget andet, men det er fordi, altså sådan, det kunne være lidt hipt i de københavnske miljøer, hvor han bevæger sig, at man lige kunne tage sådan en aften med cider. Så det er sådan noget, unge mennesker gerne vil have.
En frisk tatovering.
Ikke? Altså, den aftale synes jeg da også holdt. Ja. Men det smager godt og frisk og meget af æble. Men det er da selvfølgelig også meget af det vin, de drikker på Nørrebro, som gør.
Det gør
i forvejen. Og den her ved jeg så ikke, hvad det koster. Det må jeg beklage.
Det ved jeg heller ikke. Den smager faktisk godt.
Mm.
Det skal den have.
Og så er der jo en lethed og en frugtighed over det. Og en pæn syre, som gør, at det kan gå rigtig godt. Ja. Ikke?
Nå.
Det vil jeg sige. Men det var østersen. Og der vil jeg lige knytte den, hvis nogen vil sige... Ja, men til østers, der skal man da have champagne. Og det ved jeg godt, at det er sådan den almindelige konstruktion. Men det synes jeg faktisk er lidt synd. Ikke for østersen, fordi de skal som nok klare sig. Men champagnen er det lidt synd for.
Mm.
Fordi de går ind og tager for meget over. Især jo, hvis folk putter alt muligt på dem. Og det gør de tit.
Ja.
Jeg var faktisk på en restaurant i Aarhus. Med en meget sød, men meget ny tjener. hvor de så havde netop østers med tabasco eller med chili eller hvad sådan de havde, og så sagde min hustru, kunne man bare få dem unaturelle? Og så sagde hun pænt, det vidste hun så ikke, men det skulle hun lige spørge om. Og jeg tænkte, det er jo selvfølgelig også rigtigt, men jeg var sørme spændt på, hvis man kunne få svaret, at man kunne ikke få dem naturelle, og hvis de ligefrem købte dem med chilisauce.
Med chilisauce.
Tabasco og så havde vi en ny historie der.
Ja. Nå. Men det lykkedes vel?
Det lykkedes at få den naturelle, men stadig selv unaturelle, så synes jeg, en østers smager er så relativt meget, er så markant, at i hvert fald, hvis jeg får...
Altså, der er forskel på østers, men den første her, vi fik, ikke? Den er...
Ja. Hvis jeg får god champagne til, så vil jeg sige, så vil jeg helst bare have champagne. Og når der så er en champagne bare med masser af østers, så skal du bare se, hvad jeg gør, ikke? Så. Der er et af, hvad man siger.
Jeg er nysgerrig. Hvad gør
du? Jeg spiser 100 østers og drikker 3 flasker champagne. Ja. Så det er cirka det.
Fikser, det kommer ikke bag på.
Nej.
Hvad skal vi nu?
Nu synes jeg, vi skal tage til Samenil de Bogen.
Til Bogen.
Og der er jeg jo glad for at kunne sige, at der, den restaurantchefen fra Limfjordens Hus sagde, at nu skulle vi rigtig have Chardonnay.
Chardonnay.
Men det skal vi ikke. Vi skal have en Bourgogne fra Samenil de Bogen, det vil sige fra den sydlige del. Men den er ikke på Chardonnay, eller den er på 70% Pinot Blanc.
Ja.
Og det kan man jo ikke se på den.
Nej.
Og det kunne man heller ikke,
kan man smage
det kunne man heller ikke vide, fordi det er ikke mange, det er ikke mange producenter, altså man må i de her lavere klassifikationer putte Pinot Blanc i, og Pinot Blanc druen, som mange kender fra Alsace, det vil sige mange kender kommer til Alsace og kender en Pinot Blanc. I Tyskland kalder de det en Weißburgunder. Den er beslægtet med Pinot Noir. Og den kommer fra Bourgogne, men der er ikke ret mange, der er ikke ret meget af det, og det bliver ikke brugt ret meget. Men det gør det her. Vinen er fra...
Ja, altså i Bourgogne, der er det meste jo lavet på Chardonnay, ikke? Altså.
Jo, absolut jo. Ja. Og der er også 30% Chardonnay i.
Ja.
Den er fra Pierre Guillemot, og det er en årgang 2020, og jeg tror, jeg har skrevet prisen op, så jeg ledes, at jeg er i stand til at læse den op. Ja. 270 kroner hos dem, der hedder Atom Wine.
Det er jo en billig Bourgogne, Judy.
En relativt billig Bourgogne, ja. Der er, man betaler for, som vi har talt om før, man betaler for, at man gerne vil have Bourgogne. Dog vil jeg sige, når vi er nede i Sauvignon de Beaune, og de der lidt mindre fornemme appellationer, der kan man komme længere.
Altså i det sydlige,
altså der betaler Bourgogne. Man mindre for navnet. Og det er jo det er altid det, man skal prøve at undgå. Altså at købe noget, der lyder enormt fint, og så fordi så kommer man til at betale uforholdsmæssigt meget for navnet.
Men nu er vi så noget rå fisk stående foran os her med noget koriander og så videre.
Ja, det vil jeg tillade mig at sige. Vi har ikke rå fisk stående.
Nej, vi har ceviche.
Vi har ceviche, og der sker jo det, at når man putter citron på fisk, så koger det.
Mm.
Jeg har engang på en restaurant fået ceviche af kalv. Det var spændende. Det er en reaktion, der
du
kommer.
Du er her endnu.
Jeg er endnu, men der er jo ikke noget galt med råt kalvekød, hvis det er godt.
Nej.
Men altså, det er jo en reaktion, der opstår med fisk, og derfor er det heller ikke noget, der skal stå i 100 år. Og,
nej, det var derfor, jeg tænkte, om vi skulle...
Det er jo faktisk en sydamerikansk idé. Altså, man spiser rigtig meget af det i Chile. Det er faktisk en af de få grunde, man kunne have til at drikke i chilensk Sauvignon Blanc. Det kunne være, hvis man fik virkelig loads af det, er sådan noget, ikke? Som smager virkelig godt. Så vi kan lige prøve at se,
skal vi prøve?
Hvad det kan.
Det er helleflynd.
Ja, og så er det koriander.
Mm-hmm. Det smager godt.
Det smager skønt. Men igen. Det her, det er ikke en test på vin til helleflynder.
Nej.
Det er vin til citron og vin til koriander. Ikke? Så det er de to ting, der står igennem her. Og i virkeligheden kunne man her have valgt en Sauvignon Blanc. Det ville jeg udenbart gå til.
Hvorfor det?
Det er mest fra mine erfaringer fra Chile. Og vi nu taler om grøn fremtid.
Mm.
Vi holder jo nok snart op med at flyve vin ind fra Chile, tror jeg. Men ideen om Cévis kan man jo godt flyve ind. Altså tanker er toldfri, og der er jo heller ikke, at en del flyver fra Chile her, så det koster ikke noget.
Nej, nu var vores bundne opgave var jo, at det skulle være lokalt og grønt, ikke? Og det hænger jo også sammen med den grønne omstilling, og vi skal rejse mindre, og vi skal købe mere lokalt. Hvad kommer det til at betyde for vinproduktionen på sigt, hvis vi ikke længere må drikke vin fra Chile?
Ja, altså hvis vi ikke må, så vil det jo slå sig. Altså det her med ikke at må, det må vi jo se det godt, men altså så skal der jo komme...
Har råd,
så. Må vi jo se, hvad der sker. Fordi så skal der jo komme afgifter på flyet, således at det bliver så dyrt, at det for eksempel bliver billigere at drikke dansk vin. Og så skal der godt nok nogle kraftige afgifter på, ikke? Mm. Jo, men de fleste af jer har sikkert smagt en dansk vin og sådan noget, og har også tænkt, at det var alligevel...
Det var sjovt.
Det var
men
sjovt,
den kostede 285 kroner.
Det var også 285 kroner, man godt kunne have brugt på noget andet, ikke?
Ja.
Eller som man, sandt at sige, lad os nu bare være ærlig, kunne have fået meget mere for, hvis man havde gået efter en vin fra et andet sted.
Ja.
Det kom jeg engang til at skrive, og det var vildt, jeg gjorde det, fordi jeg fornærmede en restaurant, der havde enormt meget dansk vin på kortet, og jeg sagde, at man skulle tro, at de var medlemmer af Dansk Folkeparti, for det var de virkelig ikke, men... Og det vidste jeg, at de ville blive meget ked af, så derfor, fordi sagen er jo bare, at man skal netop være ekstremt nationalsindet for at synes, at det der er vidunderligt til de der priser. Eller skal man måske være grøn og sige, at det skal være lokalt, ikke? Det skal ikke fragtes så langt. En anden ting, som man kunne forestille sig ville komme til at ske, det er, at man bliver bedre til det her med emballage, pap.
Mm.
Ikke? Utrolig meget vin skal jo ikke ned og ligge i kælderen. Det skal jo bare drikkes og bliver drukket inden for et halvt år. Er der så en grund til at putte det ned i sådan en flaske her, før man fragter rundt med det?
Mm.
Det vil der være flere og flere, der spørger om. Men det er jo også en kultur, som kommer til at kræve noget tid og få folk til at vende sig til. Alene det at vende folk til, at det kan være okay at bruge et skruelåg.
Ja.
Fordi hele ritualet, ikke sandt, at vi åbner, og vi ikke lugter og proppen, og der kan være bum og pligst i det. Når det forsvinder, så er der mange, der synes, at det er en stor del af det her åbent flat, at man bare lige kan gøre at lave det der. Ikke? Så vi får se, ikke? Det er lang, altså, det er ikke bare noget, man lige gør fra dag til anden.
En kulturforandring.
Men der er ingen tvivl om, at for eksempel papvinen der er jo noget, som det bliver bedre og bedre, der bliver mere og mere af det. Så er det bare det også, at der i papvinen, typisk i de der store, der skal holde i længere tid, fordi man ikke lige drikker 5 liter på en time, så skal det holde længere tid, og hvad skal gør man for at få vin til at holde sig? Så putter man svoglen.
Ja.
Så... Det er aldrig nemt.
Så det er det, du altid siger, at de skal have masser af kulde, ikke? De der.
Ja, altså hvis man har en papvin, så skal man gøre, ligesom man gør i Frankrig. Man skal hælde det på nogle små karafler. Det der i Frankrig er en pichet. Den holder en halv liter. Det kan man bestille sin pichet. De hælder dem ned i et køleskab, de hælder dem i picheterne, som står i et køleskab, klar til næste dags frokost. Og de har de stået og fået ild der en 10-12 timer.
Mm.
Det kan de rigtig godt lide.
Ja.
Vi skal lige tale om den her vin.
Ja, det skal vi da. Den har vi jo slet ikke snakket om. Så hvad kan du sige om den?
Den er fra den mark, der hedder Dessus Le Goulard, hvor han er en af to producenter, hvis jeg husker ret. Og det, man kan faktisk godt smage her, at vi er ude noget lidt andet. Den har en meget
karakteristisk... Jeg synes nok godt, man kan smage den der Chardonnay.
Bestemt også. Den har også et meget sødlig udtryk, egentlig.
Ja. Er det karakteristisk for Pinot Blanc?
Hvis du har spurgt mig for en halv time siden, jeg siger, det er karakteristisk for Pinot Blanc, at det ikke smager noget.
Mm.
Den her smager jo noget.
Ja, det smager.
Men den er jo også
blandet... Det godt af noget, ikke?
Jo, bestemt. Bestemt godt, ikke? Men det er jo interessant. Det er sådan en excentrisk vin. Ikke? Ja. Der er ikke mange, der bruger Pinot Blanc på den her måde på Gonja. Det er der bare ikke. Jeg synes, den smager anderledes end de fleste Bourgogne kunne gøre. Den har også det der lidt sydlige præg, at den smager en del af fad. Den får også en del fad. Men den smager ubetinget godt. Så er det en årgang 2000.
Det er måske det, der peger lidt hen mod Chardonnay, ikke? Den har sådan lidt der smør der.
Og så er det en 20, hvor syren ikke er så markant, måske, som den er i andre årgange.
Ja.
Til Civis ved jeg ikke, om jeg synes, den er oplagt. Der vil jeg have lidt mere syre i, helst.
Ja. Til at bryde det der krydderier.
Men det er god Civis. Ja.
Det er det. Smager virkelig godt.
Vi er heldige.
Nu skal vi skifte glas, Niels.
Skal vi skifte glas?
Ja.
Nå, tror jeg. Så gør vi det.
Men vi bliver i Frankrig, ikke?
Jo. Det her, det er det Decombe. Jeg er glad for at sige, at det var faktisk en vin, som jeg opdagede i Frankrig. Og så kom jeg til at sige det til nogen, og så begyndte de at importere den.
Man kan ikke have noget for sig selv.
Nej, jeg er sådan set ligeglad, ja. Hvad de gør, fordi jeg er ikke vinimportør.
Men du må hellere sige, hvad det er, ikke?
Jo, det er en Brouilly 2021. Brouilly er den sydligste af de 10 kryer, der er i Beaujolais. Han hedder Decombe, og det her det er en vieille vigne, det betyder altså gamle vinstokke. Mm. Hvorfor er vieille vigne noget, eller det der hedder alte raben, eller reben, eller old wines med enkelt V, hvorfor er det noget? Fordi at det er det, fordi de yder mindre og yder mere intens vin, og derfor er vieille vigne altid, hvad skal man sige, en kvalitetsbetegnelse. Til gengæld er holdningen til, hvornår en vinstok er gammel, den er meget skiftende. I Rhône skal den gerne være 100 år gammel. I Californien er man meget gammel, hvis man er 20 år.
Ja.
Så derfor, det passer egentlig også meget godt med kulturen.
Det gør det.
så sådan er det.
Ja. Den men Beaujolais, så tænker man jo straks Thorkild Thyring, ikke?
Jo, det har vi jo talt om før, ikke sandt? Altså, det er jo deres ulykke, at de lavede det der nummer, Beaujolais'erne med at køre Beaujolais Nouveau. De kom af med en masse dårlig vin, de fik solgt det hurtigt, og så fik de råd til at gå i gang med en ny høst. Men de fik jo også ødelagt deres omdømme og fik, hvad skal man sige, smadret forestillingen om, at man kan faktisk lave seriøs vin i Beaujolais. Det kan man. Beaujolais er... Jeg ved ikke, om I hørte det her først. Hvis jeg har hørt det før, så har I hørt det før. Men Beaujolais er den nye Bourgogne. Det er jeg slet ikke tvivl om.
Fordi det er på vej frem.
Ingen mennesker har råd til Bourgogne. Ingen almindelig, ikke hvis man skal tale af skat og har et almindeligt lønmodtagerjob. Så har man ikke råd til Bourgogne. Det siger jeg er smertefuld erfaring. For jeg har prøvet at have råd til det, og det kan bare ikke lade sig gøre. Men hvad jeg til gengæld gør selv og køber selv, det er Beaujolais. For der kan man få topproducenter til en pris, topproducenter, topmarker, sjældne kuverter til en pris mellem 20 og 30 euro. Og når jeg siger euro, så er det fordi, jeg tit køber tingene i udlandet, men altså ikke desto mindre. I Bourgogne begynder det på 300, i Beaujolais slutter det på 300. Altså hvis man tager 300, så får man det bedste, man kan få i Beaujolais. Og de kan snilt Beaujolais'erne bliver 10, 15, 20 år gamle, når det er de rigtige. Så, og de har den samme sådan elegante stil. Så det er det nye. Det er kun et spørgsmål om tid, før det også går galt prismæssigt der. Det er
og til den anden side, der har man så Jura, ikke? Som,
jo.
Som jo, også har været fremme, ikke?
Ja, jeg var der sidste år. Ja. Netop de der to steder. Og det ligger jo, altså det ligger sådan, at på den tur der boede vi i Beaune, altså i Bourgogne, og der tog vi simpelthen dagsture. Det tog sådan en god time, ikke? Først til Jura, og besøgte nogle producenter, og så til Beaujolais. Men der i Beaujolais, der besøgte vi Lapierre, en meget berømt producent, og der kom vi sådan samtidig med et stort amerikansk turistselskab. Det er opdaget allerede.
Ja.
Så man skal nok være der.
Det er nu.
Ja.
Skal vi smage på den?
Jo. Skal jeg sige noget om, hvad den koster? Jeg tror, den koster... skal vi sige, omkring 180 kroner, jeg er ikke helt sikker, hos Sigurd Møller.
Skål.
Men i hvert fald er den på kortet over på Limfjordens Uld.
Ja. Den smager godt, hva'?
Den smager godt.
Synd for jer.
Ja. Den har... altså, den har enormt frisk syre, enormt mange jordbær, det er sådan,
ja, sådan
et helt væld af bær.
Eller bær, ja.
Årgang 2021, vi har fået at vide, at man skal lave, når man laver en podcast, så skal der være en takeaway, kalder de det, i hver udsendelse. Og det
vi
har
altså, en konsulent på.
Ja, vi har en konsulent på. Det er noget, man kan sige. 2021 i Beaujolais er helt fantastisk godt. Så hvis man går efter det, så går man ikke fejl.
Det
og det viser den her også. Den er frisk, den er åben, den har en god syre, og den har en enorm rig, koncentreret frugt.
Er virkelig sådan en jordbær, ikke?
Jo, og den kan ligge, men det behøver den faktisk ikke. Den vil blive anderledes. Om 10 år vil den her være mere kompleks. Den vil vise mere af det, som franskmændene kalder sous-bois, underskov, og altså mere sådan lidt svampe og sådan nogle ting. Men lige nu er den jo godt nok nem.
Ja, nu har vi jo ikke mere mad, men hvad ja, vil du...
Vi har, jeg vil ikke spise ceviche.
Nej, det vil jeg ikke.
Altså, det kunne man selvfølgelig godt, fordi der er syre nok, ikke? Men det ved jeg ikke. Jeg tror sådan en mormor-kylling eller sådan noget.
Ja.
Men,
så går kulturmødet i gang.
Ja. Ja. Our Days of Wine and Roses, er det den? Nå, men i hvert fald, Beaujolais, den er jo, det er jo en ekstrem sommerlig vin, som kan utrolig meget, også om vinteren, hvis man bruger de ældede eksemplarer. Det er en vin, man virkelig godt kan lægge i kælderen, hvis man gerne vil det. Hvis man kan lide, at vin bliver gammel. Det kan jeg personligt godt.
Mm.
Nå. Jeg ved ikke, om det var et tegn på, at vi skulle holde op.
Jeg tror ikke, det er et tegn. Vi har en vin tilbage, og den bliver vi da nødt til lige at... Ja. Altså, fordi jeg ved, det er jo også noget, du sætter pris på, ikke?
Jo.
Så vil du ikke sige, hvad den sidste er?
Nu skal vi smage en vin fra det hus, der hedder Vega Cecilia. Der har jeg lige været nede og smage en masse overgange, de har lavet. Jeg har også lige været i Ungarn, hvor de havde et projekt. Så jeg har været virkelig rejst med Vega Cecilia. Det her er deres anden vin, som er fra det område, der hedder Ribera del Duero, som mange vil kende, fordi det er der, vores ven Peter Sisek laver vin. Så hvis man har hørt om Pinkus, så ved man, at så kender man Ribera del Duero, fordi det er der, det foregår. Vinen her er på Tempranillo, det er den traditionelle drue der, og så må man putte lidt i, at de har puttet årgang 14, som det her er. Der har de puttet 5% fucking Merlot i.
Fucking Merlot.
Det ved jeg ikke, om man så kan smage, men nu, det er jo i hvert fald nemmere, når man har fået det at vide.
Ja. Så slår den klart igennem, ikke?
Jo.
Ja.
Og den her koster omkring 1000 kroner hos Sigurd Møller.
Hold da.
Så den må vi jo hellere stille sted, hvor folk
ikke mere mere
napper den.
Ja. Ja, jeg skal jo køre.
Jeg skal bare hjem på hotel. Den her går jo ikke
Nej.
Til Civis. Den vil jeg lade være med at forsøge det. Man kan se her, 2014, det er jo rigtig rart, at der er kommet noget alder på, ikke? Så den er blevet næsten 10 år gammel. Den kan blive nemt blive 20 år gammel også, hvis man heller vil det. Og I kan se, der er der på flasken, har der lagt sig lidt fast stof, og det skal man ikke være ked af. Det er ikke nogen fejl, det er ikke nogen altså noget svaghedstegn. Tværtimod, det er et tegn på, at vinen ikke er filtreret så enormt hårdt. Hvis man køber en hvad skal vi sige, sådan en industrivin i supermarkedet, så vil den aldrig nogensinde, ligegyldigt hvad man gør med den, så vil den aldrig komme til at vise det der. For alt, hvad der hedder tørstof, og sådan, altså alle, hvad der er sådan helt stof, det er filtreret. Den filtrerer så hårdt, at der ikke er noget af det. Og det er den, fordi man vil gerne sælge den til nogen, der ikke spørger ad, hvad var det, jeg synes, der var noget i bunden, og den vil have en ny og sådan noget der. Derfor filtrerer man det enormt hårdt, men det gør man ikke med sådan en her, fordi folk, der køber vin i den her prisklasse, de klager ikke over den slags. Men mindre de sidder er amerikanere og er på et restaurant og ikke har forstand på det, og har more money than sense, som man siger. Men det er i vinbunden i det her tilfælde ligeglad med, så det bliver restaurantens problem, ikke? Men dem, der skal sælge i supermarkedet, de gør meget ved den. Apropos, når vi taler grøn omstilling og sådan noget, så er det i hvert fald meget, meget sundt for vinens udvikling, at der bliver opmærksomhed på, hvad folk egentlig går og gør ved vinen. Det er faktisk utroligt, at man ikke i højere grad skal skrive, hvad man tilsætter vinen.
Ja.
For det er altså ikke småting, hvad der kommer til at ske.
Mm.
Jeg har fortalt om dengang, jeg besøgte Yellowtail i Australien, hvor man må ikke tilsætte sukker til vin. Så de gjorde så det, at de tilsatte fra begyndelsen, eller de gemte noget ugæret druesaft. De lavede vinen, så havde de noget druesaft, som de ikke havde gæret. Det puttede de i til sidst. Det svarer jo til at putte sukker i virkeligheden, ikke? Men så er man derefter nødt til at fylde så mange kemikalier i, at man ikke kan stave til det, for at sikre, at den så ikke går i gang med at gære igen. Og det var altså det, de havde gjort. Og så satte de på det, og sagde, jamen, så hvad kan det her så? Jamen, det skal sælges inden for 10 måneder. Ikke? Så i stedet for en vintage, så var der en sidste salgsdag. Så det er jo en lidt anden form for vin, ikke? Det er industrivin.
Ja, det er en af verdens største vinproducenter, ikke? Altså,
jo, det er meget stort. Mange vil kende Kinguru.
Nu talte vi om papvin før, ikke?
Altså, ja.
Ja. Nå, men skal vi smage på
den? Vi smager på den her. Ja, det var alvor.
Det er det sgu.
Det er også, vil jeg sige, alvor, sådan en sommerdag til frokost. Mm-hmm. Det er ikke det rigtige valg til noget af det grønne, vel?
Det er hverken lokalt eller grønt.
Det er hverken lokalt eller grønt.
Men det er godt.
Det er kødvin.
Ja, det er det.
Det er lammevin, og det er virkelig lammevin. Mm. Så det er jo sådan en, hvis man skal sige noget om... Ja, altså vinen må vi jo tale om, den er sødmefuld og rig og elegant og balanceret, og jeg ligger i 2014, synes jeg, er ramt rigtig godt. Der er masser af frugt i den, men der er også kommet noget alder, og der er noget balance. Men det er virkelig kødvin, og det er interessant. Batman, ikke? Det bliver interessant at se, altså ligesom når vi taler om grøn omstilling, ikke? Altså vi kan tale meget om det, men hvad sker der, hvis hakket oksekød, som jo simpelthen bare er kernen i de fleste danskers indkøbskurv, ikke? Der bliver solgt helt ufattelig meget fars i Danmark. Ikke? Og hvis den pludselig stiger en 10'er, så er jeg spændt på at se, hvor grønne folk så er. Og jeg er jo også spændt på at se, hvad der sker med vinvalget. For hvis der er noget, vi danskere godt kan lide, så er det, hvad hedder det, rødvin. Kraftig rødvin. Og samme Peter Sisek, som arbejder der i Ribera del Duero, han havde nogle danske vinproducenter, han var til smagning med dem, og de havde alle sammen prøvet at lave rødvin, selvom de boede i Danmark. Og han var en høflig mand, eller er en høflig mand, og så sagde han bagefter, ja, sagde han, jeg elsker hvid Bourgogne, men jeg bor i Ribera del Duero, så jeg laver rødvin. Og det var sådan et forsøg på at sige til danskerne, at det måske skulle I prøve at lave hvidvin. Fordi I bor i et køligt område, hvidvin og museerne vin. Men der bliver faktisk i Danmark lavet god Pinot Noir.
Yes. Det gør der. Ja. Ikke meget, men, men altså danskernes foretrukne, i hvert fald i supermarkedet, det er vin fra Valpolicella, ikke?
Jo.
Høj procent.
Ja.
Masser af saft og kraft.
Sødme.
Noget for pengene, ikke?
Ja, sødme.
Det er det, der bliver solgt allermest af.
Til en billig penge.
Ja.
Og så kan du få den fremragende Pinot Noir fra Njord. Den koster 800 kroner flasken, og er allokeret, og er enormt let. Holder 12%. Der kommer til at gå nogle dage, før det bliver the basic wine, ikke? Så vi må se. Vi må se, hvad der kommer til at ske.
Det må vi.
Men foreløbig... Det her, det er i hvert fald en vin, vil jeg sige, fra gamle dage. Lavet meget traditionelt, og det kan jo også godt være meget godt. Så vi er skåret fra lokal cider til aldeles ulokale Ribera.
Passemand.
Ja.
For Spanien.
Men det er også en slags kulturmøde.
Det er det nemlig. Så tak fordi I kiggede forbi.
Ja.
Håber I har nydt det lige så meget, som vi har. Og skål.
Ja. Skål.
Hvis der stadig er nogen, der har noget i glasset. Ja.